Satelīta attēli par Boko Haram kaujinieku zvērībām nomaļā reģionā Nigērijā tapuši 2. Karis 7. janvārī. Otrajā uzņēmumā vairs nav pamanāmas daudzas zvejnieku laivas, kas pirms 5 dienām vēl bija novietotas Čadas ezera krastā. Nigērijas islāmistu radikāļi gandrīz noslaucījuši no zemes virsas divas pilsētas – Doronbagu un Bagu. Abas apdzīvotās vietas atrodas kaujinieku aktivitāšu epicentrā netālu viena no otras. Analizējot novēroto, cilvēktiesību aizstāvji secinājuši, ka Boko Haram veiktie uzlidojumi Nigērijas ziemeļa austrumos bijuši postošākie šo islāmistu izvērstajā vardarbības vilnī 6 gadu laikā. Par notikumiem reģionā pie Čadas ezera lielā mērā var spriest tikai no satelīta attēliem un aculiecinieku stāstītā, tādēļ arī par cilvēku upuriem precīzas informācijas nav. Vietējie teikuši, ka radikāļi abās pilsētās ar iedzīvotājiem izrēķinājušies nešķirojot. Ticamākas ir cilvēktiesība aizstāvju organizācijas Amnesty International pārstāvju prognozes, ka nogalināti vismaz 2000 cilvēku. Nigērijas valdība un armija nav atkāpusies no politikas statistiku par upuriem samazināt. Baga tagad līdzinās spoku pilsētai. No 10 000 sākotnējās populācijas pilsētā nav palicis tikpat kā neviens iedzīvotājs. Ar Boko Haram grupējumu saistīti uzbrukumi Nigērijas ziemeļa austrumos bijuši vairāki un dažādi. Tostarp arī terorista pašnāvnieka, iespējams nepilngadīgas personas sarīkots sprādziens. Ir arī liecības par kaujinieku saņemtiem gūstekņiem sievietēm, kas turētas ieslēgtas kādā skolā, kā arī ķilniekiem, sirmgalviem un bērniem. Lielāko daļu gūstekņu Boko Haram esot atbrīvojuši pēc 4 dienām, izņemot jaunas sievietes. Boko Haram zvērību dēļ ir pamats satraukumam par drošības situācijas pasliktināšanos ne tikai Nigērijā, bet arī reģionā ap šo Āfrikas valsti. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs slaktiņu nodēvējis par noziegumu pret cilvēci, bet Boko Haram grupējumu par sātanu, kas slaktē nevainīgus cilvēkus, nostājas pret mūsu visu vērtībām un liek sajust kopīgu atbildību cīņā pret terorismu. Savienotās valstis jau 2013. Gadā Boko Haram grupējumu pasludināja par teroristisku organizāciju. Ar Lielbritānijas ārlietu ministru šodien tikšanās laikā Bulgārijā ASV valsts sekretārs runājis par iespējamo tālāko rīcību saistībā ar vardarbību Nigērijā, par situāciju Nigērijas ziemeļaustrumos diskutējuši arī deputāti Eiropas parlamentā kopā ar Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās Frederiku Mogherini. Februārī Nigērijā paredzētas vēlēšanas. Nav skaidrs, vai balsošana būs iespējams nodrošināt visos reģionos. Mārcis Čepkovskis, Latvijas radio.